Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У сільських районах Городзенської області люди амаль не ведають про альтернативних претендентів на посаду президента. Підписи збираються переважно за Лукашенко. У порівнянні з виборами 2006 і 2010 годів сьогодні кількість зібраних підписів резко на десятки тисяч упала. Економіка Білорусі за перше півгоддя показала зниження усіх основних параметрів. Валовий внутрішній продукт знизився на 3,3%, промислова витворчість упала на 7,4%. Компанія Microsoft укоронила перевірку білоруського правопису у свій текстовий редактор. У вёсцы Хайсы под Віцебском невідомі знов потревожили меркаваныя пахаванні ахвяраў сталінскіх репресіяў.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гості.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. Далі у програмі «Вольна студія». Українця Дмитра Шчарбіну на його радзіме називають замаскаваним білорусом. А ён у Білорусі ніколи не був. Білоруських коренів немає і все життя прожив у своїм родним Кривим Рогу на Дніпропетровщині. Дмитро сам вивучив білоруську мову, займається літературним перекладом. Летось видав книгу приповістя у Василя Быкова «Байки світові». З перекладчиком гутерить Михась Скобла.
Дмитро, я радий повітати вас на нашому радіо у вольній студії.
Вітаю.
Скажіть, а як усе почалося? Коли ви уперше сіли за переклади з білоруської? І що це були за твори?
Коли захопився перекладами, я вже докладно і не пам'ятаю. Мабуть, недзе в 16-20 годів. Тоді, навчаючись в останніх класах школи, а після в університеті, я перекладав на українську мову поособні хрестоматийні вірші білоруських, російських і польських поетів. На жаль, мій студентський шиток з перекладами не заховався. А потім був довгий перепинок, аж до 2007 року, коли в українському часописі заміжної літератури «Всесвіт», «Сусвіт» з'явився мій переклад приповісті Василя Быкова «Три слови немих». Со студентських перекладів по пам'яті мені вдалося обновити тільки до ворогів усього білоруського, ворогам білорусьчини Янки Купали.
А як вам удалося, це відчувається по ваших перекладах, по вашій говорці, так докладно вивучити білоруську мову?
Білоруську мову першиню я почув недзе в 7 годів. Ось з того часу яна і захопила мені. У хатній бібліотеці я відшукав аж ну дві книги по білоруську. «Живопіс Білорусі» і «Слово полку Ігоровим» – трьохмовне видання. А так, читав на білоруській мові все, що трапляло в руки. І «Зв'язду», і «Вожик», і навіть «Зреча з полем'я і молодость». Коли вже став більш дорослим, то почав слухати Радіо Свобода, де інші забороненої на той час станції. Сьогодні вже літературу, часописи, газети і просто живомовні дописи можна знайти в сетіві. Але останнім часом читаю не шмат, бо маю проблему з очима. Пишу по-білоруську легше, чим розмовляю. Не стає, відомо ж, практикуванням. Але коли пишеш, то засяроджуєшся на думках і забуваєшся про все на світі.
Дмитро, ось я думаю, що кожен білорус розуміє українську мову. Шмат хто може читати по-українську. Але розмовляти по-українську так, як це робите ви по-білоруську, це зовсім інша ступінь ведення мови. Як ви без частої мовної практики змогли так добре засвоїти усі наші звонкі «де» і густі «чого»?
На мой погляд, українцу не тяжко володати білоруською орфоепією. Гук «дз» так само є в українській мові, як звонкий відповідник до «ц». Йон вимовляється в таких словах, як «дзеркало», «кукурудза». Де гук «ч» в українській мові твердий, як і в білоруській. Хоч ваша правда не такий густий. Я, коли, дякуючи радіо і телебаченню, мав можливість чути натуральних носьбітів білоруської мови, завжди уважливо прислухався до їх говорки, до пісень. Слухав Прочитав на свободі шмат авторських читанняв, у приватності й довгою дорогу додому Василя Бикова. Коли з'явився інтернет, то прочитав шмат алічбаваних подручників і допоможників по білоруській мові, по білоруському вимовленню, проглядів на Білсаті амаль усі випуски мовника, сьогодні сачув за матеріалами сайтів «Мова Веда» і «Мова на Нова». Коли нешто перекладаю, то завсёди читаю собі в голос і оригінальний текст, і переклад. Але відомо ж гэтага замало.
Давайте поговорим з Дмитро про ваші переклади з Василя Быкова. Быков і Україна – великая і цікавая тема. З України він прийшов на війну. В Україні був відкритий перший музей Быкова, ще при житті письменника. Найліпший фільм по Быкову зняла українка Лариса Шапітька. Скажіть, ви підступалися до Быкова, ведаючи все гэта, чи вас цікавили виключно ягоныя тексты?
З творчістю Быкова я познайомився ще в школі. Зацікавився. Тоді ж у предмові до нейкого видання я прочитав і біографію Василя Владимировича. Ягоные твори, присвячені війні, прикметно вилучалися серед совєтської літератури такого кшталту. У них не було ні пафосу, ні бравади, якими грошила більшість совєтських письменників. Василь Владимирович показав усе таким, як бачив сам, як було насамреч. Во всіх творах Быков заставався самим собою. Він ніколи не ганявся ні за медалями, ні за іншими узнагородами. Гэта сапраўдный народный письменник. Быков подарил сусветной літаратуры неперавышаныя творы про военное лихолетие, якое закранула яго молодого яшчэ хлопца. Тому, подступаючыся до творчасці Быкова ўжо як перакладчык, я добра ведаў, што Василь Владимирович бараніў Украіну і нават браў удзел у баях за мой родны город Крывы Рог. Ведаў я і пра цудоўны фільм Ларысы Яфімовны Шапітькі Пицькі узыходжанне.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Вольную студію». З українським перекладчиком білоруської літератури Дмитром Щарбіном гутарить Михась Скобла.
Дякуючи вам, у ваших перекладах позалетось у Луганську вийшла книга Быкова, його приповісті. До речі, надзвичай актуальна у сьогоднішній Україні, але ви перекладаєте все ж переважно поезію. Кого з білоруських поетів ви перестворили по-українську?
По-українську я переклав шмат віршів Ригора Крушини і Владимира Некляєва. Поособні вірші Лариси Генієш, Ригора Бородуліна, Анатолія Вертінського, Аркадія Куляшова, Сергія Законникова.
Що ж, давайте послухаємо, як гучить білоруська поезія по-українську, дякуючи Дмитру Щарбіну. Що ви прочитаєте?
Прочитаю свій переклад вірша Владимира Некляєва, присвячений великій білорусці Ларисі Генієш. «Коли писати?» На вулиці церковній оселитись, де поруч храм, де близько помолитись, хоч Бог є скрізь, а де його нема, і храм не допоможе. Там тюрма, там смоляна на білім, воркута, кругом гулагу, здроття груба павоть, мерзлота вічно тиха і пуста, і щира сповідь площину кривавить. Там над земним небесний храм постав, готична подобизна кипариса, і в нім не служка Божий сповідав, а сам Господь, стражденницю Ларису, ти волю, Боже, дав мені й тюрму, я прийняла, і все прийму, що буде, вона казала так лише йому, щоб через нього щось почули люди, хай людський світ від себе сам оглух, нехай ніхто нікого вже не чує, а Бог почув і постелив їй пух на оболоках, де вона ночує, хай спить, і церкву снить святу, і зельву, що купається в бузкові, і смоляну на білім воркуту, де письмена поверх снігів багрові, хай спить, коли не сила жить, вона жила, і Бог за нею сплакав, на тому небі, де вона лежить, хрест аж до хмар, сягаючи, надряпав. Коли писати, то вже так, немов грімницю по грімниці слати в битві, неначе з вени в вену лити кров, так, мов, тонути в сповіді й молитві.
Видатний переклад, який заховує і дух, і літеру білоруського оригінала. Дмитро, ви представник рідкого віду подвійних перекладчиків. Перекладаєте з української на білоруську і з білоруської на українську. Недавно в часописі «Верочень» були опубліковані ваші переклади віршів Ліни Костенки. Скажіть, наскільки тяжеї вам даються переклади менавіта на білоруську?
Тяжеї, певно, даються перші рядки, особливо асабліва пасля таго, як довгі час не сутыкаешся з беларускімі тэкстамі і не маеш, напрыклад, праз занятасць магчымасці паслухаць радыё ці паглядзець нейкую праграму. Вось тады сапраўды адчуваеш цяжкасці. Але хутка іх пераадольваеш, калі вяртаешся да перакладу, калі зноўку пачынаеш гартаць слоўнікі, слухаць радыё, глядзець відэа.
І таксама давайце паслухаем, як украінская класічная паэзія гучыць у вашых перастварэннях.
Ярким представником покоління українських шестидесятников з'являється Василь Стус, життя якого тісно зв'язано з окупованим сьогодні Донбасом. Стусова поезія, як і проза Василя Быкова, коли можна так сказати, зновку змобілізована на службу українському народу. Зараз я прочитаю вірш, який, на мою думку, повинен бути девізом кожного українця і кожного білоруса. Тривай, тривай, триванні дух гартує, шліфує норов, звичаї твоє, ніхто тебе з бяди не паратує, ніхто з дороги власної не соб'є, на йой і стой аж на доскону, повік вяков тривала, стой і стой, хай шлях у пекла, рай, ціски полону, тримайся узбоч, ад розпачи і мрой, масті свой шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе до схилу дзьон, ад малку ти йому наканавався. Табе ад Бога суджаны быў ён.
Дзякуй, Дмітро. Дарэчы, аўтары гэтага верша, украінскі паэт Васілі Стус, загінуў у савецкім лагеры ў сярэдзіне 80-х. І яшчэ такое пытанне, што дня расійскія тэлеканалы паказваюць нам страшныя сюжэты пра тое, як украінская армія ваюе з уласным народам. Часта выступаюць з асуджэннем дзеянняў Кіева расійскія дзеячы культуры. Вось нядаўна вядомы артыст Олег Табаков назваў украинцев убогими, украинскую литературу другосортной у поравнанні с российской, а у якости прикладу такой убогости у двукощи привел Элизу Ажешку. Як вы воспринимаете подобное выказывание?
Намагаюся не звертать на их уваги. Заусёды в империях и постколониальных краинах есть люди с имперским мысленнем. Яны лічат, что все найлепшее створается в метрополии, а национальные ускраины сами по себе ни до чего не здольныя. Ім, маўляў, наканавана заўсёды быць толькі сатэлітамі. Без метраполіі яны прападуць. Сваім выказваннем Табаков якраз і пацвердзіў, што належыць менавіта да гэтай кагорты людзей. Яму было ўсё адно, каго назваць. Абы не расейца. Украінская, беларуская, польская. Для яго ўсе гэты культуры другасныя. Такім людзям заўсёды жывецца вельмі утульна за ўсякай уладай. Абы яна была моцнай і не абыходзіла увагай сваіх прыдворных. А яны ўжо пастараюцца дзеля яе, і прыстасуюцца дзе трэба, і зробяць усё, што загадае правадыр. Трэба сыграць ролю прыдворнага блазна альбо вяшчальніка. Калі ласка. Вядома ж, было б вельмі дзіўна пачуць такія выказванні ад тых людзей, якія і за савецкім, імперскім часам мелі сваю творчую індывідуальнасць, якія і тады не мірыліся з шэрасцю, зашоранасцю, цэнзурай і нават са злачынствамі ўладаў. А ад тых, хто ўсё жыццё служыў спачатку гаспадара, сабе і толькі потым мастацтву ды людзям можна і не такое пачуць.
Дмітро, ваша перакладчыцкая дзейнасць заслугоўвае падвойнай павагі, паколькі яна дабрачынная. Па сутнасці, вы займаецеся валянтэрскай дзейнасцю, і хіба апошняе пытанне, скажыце, што ў вашых планах, які твор вы хацелі перакласці з беларускай на украінскую і з украінскай на беларускую?
Хацеў бы працягнуць працу над перакладамі паэзіі Ліны Кастэнкі ў Владимира Някляева и Рыгора Крушины, бо в гэтым годзе так уже чамусьці сталося, я амаль не перакладав їхніх вершаў. А яшчэ хацелася б без купюр перакласці па-украінску творы Василя Быкова, але гэта ўжо вельмі далёкая перспектыва.
Прагучала перадача «Вольная студыя». З украінскім перакладчыкам беларускай літаратуры Дмітром Шчарбінам гутарыў Міхась Скобла.
Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход.
Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць потоку 27500 мегасимбалёў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.